Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Zbehen shpresat për të gjetur të mbijetuar nga tërmetet në Turqi dhe Siri. Kuvendi i Kosovës miraton vlerën e koeficientit të pagave. Alianca për Shqiptarët, pjesë e qeverisë Macedonisë së Veriut. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërmeti që goditi rajonin pranë kufirit mes Turqisë dhe Sirisë tashmë ka marrë jetën e më shumë se 21.000 personave. Ky rajon është shtëpi e 13.5 milion njerëzve. Ekipet e kërkim shpëtimit bën përpjekjet e fundit gjatë natës për të gjetur të mbijetuar nën rënojat e ndërtesave të shembura. Pamje të realizuara me dron nga lartësia shfaqën shkatrimin e lënë pas me lagje të tëra të rafshuara. Shifra e re e cila me siguri do të rritet përfshin mbi 17.600 njerëz të vdekur në Turqi dhe më shumë se 3.300 në Sirin tashmë të shkatruar nga lufta civile. Gjithashtu 10 mijëra njerëz u lënduan. Edhe pse ekspertët thonë se njerëzit mund të mbijetojnë për një javë ose më shumë, shanset për të gjetur të mbijetuar në temperaturat e ulta po zbehen. Ndërsa ekuipazhet e emergjencës dhe të afërmit në panik kërmuan në rënoja dhe her pas here gjeni njerëz të gjallë, fokusi filloi të zhvendosej në prishjen e strukturave të rrezikshme të paqëndrueshme. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kanë quajti tërmetin fatkeqësia e shekullit. Në veri perëndim të Sirisë, gjatë natës të enjtën më nëntë shkurt mbërritën kamionet e parë të OKB-s që kur ndodhi tërmeti që hyn në zonën e kontrolluar nga rebelët nga Turqia, duke nënvizuar vështirësinë për t'u ndihmuar njerëzve atje. Numri i të vdekurve nga tërmeti me magnitud 7.8 shkallësh i SHN-s kaloi numrin e më shumë se 18.400 të vdekurve nga tërmeti viti 2011 që shkaktoi një tsunami në Fukushima në Japoni, si dhe tërmetin e vitit 1999 pranë kryeqytetit turk Stamboll, që u mori jetën në rreth 18.000 personave. Qindra qytetarë të Kosovës janë përgjigjur ftesës e një organizate turke në Prishtinë për të dërguar ndihma për banorët e vendbanimeve të prekura nga tërmetet në Turqi. Ndihmat e para përfshir rroba, batanie dhe tohola, tashmë kanë mbërritur në Turqi. Teksa aksioni po vazhdon, Kosova po ndihmon edhe në zonat e tërmetit, ku forca e sigurisë së Kosovës ka shpëtuar një vajzë 2-vjeçare dhe nënën e saj nga rënojat. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Qindra qytetarë të Prishtinës janë bashkuar thirrjes për të mbledhur ndihma për qytetarët e prekur nga tërmeti në Turqi. Në dy ditët e fundit ata kanë dërguar ndihma në objektin e organizatës turke në Kosovë, Gerçek. Qytetarët thonë se duan të ndihmojnë sado pak të prekurve nga tërmeti. Miradije Mavriqi nga Prishtina thotë se ka përjetuar me shumë dhëmshmëri lajmin për humbjen e mira jetëve në Turqi.
Dhe me dhëmshmëri të madhe e kemi përjetuar edhe ne këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Turqi. Andaj dashëm vetëm pak, sa të pak solidarizohemi me ata qytetarë cilët kanë nevojë për ndihmë.
Iniciativës për të mbledhur ndihmë janë bashkuar edhe nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Amer Ukmata thotë se përveç ndihmës në paketim, ai dhe shokët e tij të klasës po mundohen që të ndihmojnë edhe në format e tjera.
Kur e kena pa në internet që ka ndodhur tërmetin në Turqi, atëherë kemi vendosur komplet si klasë me ardhmë në këtë organizim. Edhe me mledh të isha, me mledh pare sa ma shumë që minimu ata tjerë, se edhe na kena mujtë me qenë njëtë.
Organizatorët thonë se në zonat e tërmetit ka shumë nevoj për batanie, generator dhe bateri për mbushje të telefonave. Jaldëraj Bajrami, një nga organizatorët, thotë se kërkesa për ndihma po ndryshon nga dita në ditë.
Na jena vazhdimisht me ambasadën turke dhe ata ko pas ko e pindrojnë listat e nevojave. Dhe me thonë për momentin ka mas shumë të nevoj për nxemse, për powerbanka, për generator, për batanie, normal branda, këto për shatorat kampingut cilat janë, po ndryshojnë kërkesat sepse dramatikë është situata me të vërtetë, do më thonë janë në pytje 10 provinca se cila provincia ka pasku 6-7-9 provincia edhe komplet një pjesë të shtetit u shkatru.
Ndimat e para kanë arritur në Turqi mbrëmjen e së martës, ndërkohë që një sasi tjetër ndimash është nisur për në Turqi mbrëmjen e së mërkurës. Përveç këtyre ndimave, Kosova po ndihmon Turqinë edhe përmes operacioneve të kërkim shpëtimit. Forca e sigurisë së Kosovës, e cila është në vendin e ngjarjes, arriti që të nxjerrë të gjallë nga rënojat një vajzë 2-vjeçare dhe nënën e saj. Tërmeti në Turqi dhe në Sirin fqinje shkatroi mira objekte me ngjitjen e gjashkurtit. Më shumë se 16.000 persona raportohen të kenë vdekur në Turqi dhe mbi 4.000 në Siri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vlera monetare e koeficientit për pagat për shërbyesit civil është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Deputetet e tri partive opozitare në Kosovë nuk janë pajtuar me këtë vlerë të koeficientit, duke thënë se është e ulët dhe nuk adreson as për së afërmi çështjen e inflacionit. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Me 63 vota për kuvendi i Kosovës ka miratuar të enjtën projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2023. Me këtë miratuar edhe propozimi i qeverisë së Kosovës për vlerën monetare të koeficientit prej 105 eurosh. Buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik për vitin 2023 do të jetë 745 milion euro. Me ligjin e ri për pagat, niveli koeficientit është nga 2 deri në 18. Presidencës së shtetit i është caktuar koeficienti më i lartë sipas të cilit ajo do të ketë pagën më të madhe. Ligji për paga zbatohet për punonjësit e sektorit publik, pagat e të cilave financohen nga buxheti i shtetit, me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Janë rreth 83.000 punonjës të sektorit publik që marrin pagë nga buxheti i shtetit. Gjatë seancës parlamentare, ministri i Financave Hekuran Murati tha se shuma e tërësisht me kufirit për kategorinë e pagave nëse e krahasohet me shpenzimin e vitit paraprak është rritur në vlerë prej 105 milion euro. Sipas tij, rritje të tillë nuk ka pasur asnjëherë.
Do thon ka rritje të buxhetit për pagat, e cila pastaj është shpërndar sipas ligjit të pagave dhe niveleve të koeficientëve që janë caktuar në atë ligj.
Me ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligji, i cili e përcaktoi edhe vlerën e koeficientit, janë pajtuar deputetët e lëvizjes vetëvendosje, por jo deputet opozitar. Kryetari i Komisionit për buxhet, punë dhe transfere Armen Muja, deputeti lëvizjes vetëvendosje, tha se me rritjen e koeficientit parashihet që paga mesatare bruto në sektorin publik të jetë 730 euro në muaj apo 18% rritje krahasuar me vitin paraprak. Me koeficientin e ri, ai tha se është krijuar një barazi në mesin e shërbyesve publik. Ai tha se ligji për paga nuk parashes zvuglim të pagave për asnjë kategori për vitin e parë për shkak të propozimit të shtesës tranzitore. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, tha se në krizën më të madhe ekonomike dhe sociale, qeveria ka thyer premtimin për të ndihmuar njerëz të zakonshëm në rritjen e kostos së jetës.
Shporta bazë e konsumatorit, jo produktet e luksit, po produktet të cilat janë të domosdoshme për jetën e secilës familje kosovare janë ngrit deri në 50%. Dhe kjo nën kupton që fuqia blerëse e pagave të cilat njerëzit kanë marrë para 12 muajve në krahasim me atë çfarë marrin sot, bazuar në shtesën tranzitore, është po me këtë përqindje me ulët.
Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Deputeti nga Partia Demokratike e Kosovës, Ferhat Shala, tha se koeficienti prej 105 eurosh nuk përbën rritje reale, por rritje numrash.
Kush do t'i gëzoj koeficientin 2 rekrutët të rinj, ata specialistë që për herë të parë dorin e tregun e punës, e të cilët do të marrin hiq ma pak se 210 euro. Çka i afron kjo qeveri, kjo ministri, kjo shtet, specialistëve të rinj, kuadrave të reja, rekrutëve, nga kush presim ne që do të përtrim forcat e sigurisë me këtë stimulim.
Pritjet e sindikatave të punëtorëve kanë qenë që kjo vlerë të mos jetë në 120 euro. Me vlerën monetare të koeficientit prej 105 euro, ata janë shprehur të zhgënjur. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kosovës ka thënë se paga që del me vlerën e re të koeficientit nuk i plotëson as pritjet as nevojat e punonjësve të arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë Politike Alianca për Shqiptarët, Alben Taravari, ka bërë të ditur se partia e tij po i bashkohet qeverisë së Maqedonisë së Veriut të drejtuar nga Dimitar Kovacevski. Kjo parti, e cila deri tash ishte në opozit, do të ketë një post të zëvendës kryeministrit për investimet kapitale, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Shëndetësisë, dy pozita të zëvendës ministrave të mbrojtjes dhe bujqësisë, dy sekretar shtetror si dhe disa drejtori. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të zgjerohet edhe me një parti politike, Aliancën për Shqiptarët, e cila deri më tani ishte në opozit. Vendimi u bë i ditur nga kryetari i kësaj partie Arben Taravari pas bisedimeve disa ditëshe me kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski. Kjo parti ka 10 deputet dhe me përfshirjen e saj në qeveri do t'i krijojë stabilitet qeverisë aktuale që përbohet nga Lidhja Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe disa parti më të vogla, por që kanë 64 deputet apo vetëm 3 më shumë se numri i nevojshëm për funksionimin e shumicës së parlamentare. Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, tha se pjesëmarrja e kësaj partie në qeveri ka të bëjë me ruajtjen e kursit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Shumica e antarësisë nisoi si kur edhe kryesia qendrore solli vendim apo miratoi vendimin që Aleanca për Shqiptarët të jetë pjesë e qeverisë ardhshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Fokusohemi në ndryshimet kushtetuese që janë shumë të rëndësishme dhe këtë si porosi e marrim dhe prej faktorëve relevant ndërkombëtar. Ne duhet me çdo kush 2023-shin të jetë viti ndryshimeve kushtetuese dhe i fillimit të negociatave me Bashkinë Evropiane.
Ka deklaruar Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Kjo parti në qeveri do të ketë një post të zëvendës së kryeministrit për investimet kapitale, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Shëndetësisë, dy pozita të zëvendës ministrave të mbrojtjes dhe bujqësisë, dy sekretar shtetëror si dhe disa drejtori. Vendimi për pjesëmarrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri vjen në kohën kur opozita maqedonase që drejtohet nga partia VMRO-DPMN po përgatitej për mocionin e votbesimit të qeverisë, duke llogaritur edhe në votat e deputeteve të opozitës shqiptare. Kryetari i VMRO-DPMN Hristian Mickovski vendimin e Aleancës për Shqiptarët për pjesëmarrjen e qeverisë ka quajtur vendim për të shpëtuar qeverinë dhe jo për të ardhmën evropiane të vendit. Por nga Lidhja Socialdemokrate thonë se me zgjerimin e qeverisë dhe të shumicës parlamentare është evituar rreziku për ndryshimin e kursit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Opasnost e zemja të dabide zafate në od radikalni elementi ka kolevica, ku i saka da gusmenat naši odpad kon Evropskata Unija i da ne ispratat vo izolacija i siromaštija.
Me këtë marveshje kemi evituar rrezikun që vendit të pushtohet nga elementet radikal si e majta, parti me orientim pro-rus që ka dy deputet në kuvend, që duan të ndryshojnë kursin ton drejt BE-s dhe të na dërgojnë në izolim dhe varfëri. Fatkeqësisht e majta po e merr peng VMRO-DPMN-n, ashtu si në kohën e Gruevskit kur u bllokua integrimi evropian. Sot një kërcënim për të ardhmën ton vjen nga Pasiev, kryetari i partisë e majta, dhe Mickovski, kryetari i VMRO-DPMN-s. Andaj vendosëm të bashkojmë forcat dhe të mos lejojmë që të na bllokojnë sërish, ka deklaruar Bogdan Kakuzeska, zëdhënëse e LSDM-s. Shumica parlamentare me zgjerimin e ri me Aleancën për Shqiptarët dhe me votat e disa deputeteve të VMRO-DPMN-s shpreson e miratimin e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në prambullën e saj si popull shtetformues. Ndryshimet kushtetuese janë kusht që parashihet me marrëveshjen mes Shkupit dhe Sofjes për zhbllokimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë Bullgaria si shtetantari BE-s nuk e përjashton mundësinë që sërish të bllokojë bisedimet e antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, njëjt sikur në nëntor të vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në orët e para të mëngjesit të sotëm, forcat ruse goditën infrastrukturë të rëndësishme në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, dhe nisën sulme të shumta në infrastrukturën energjetike në Zaporizhia, teksa Moska i shtoi sulmet e saj në jug dhe lindje të Ukrainës. Sirenat dhe alarmet e sulmeve ajrore shpërthyen në pjesën më të madhe të vendit. Sekretari Këshillit Bashkiak të Zaporizhias, Anatoli Kurtiev, tha se qyteti ishte goditur 17 herë në një orë. Sipas tij, kjo ishte shkalla më e lartë e sulmeve që nga fillimi i pushtimit nga Rusia më 24 shkurt të vitit 2022. Në Kharkiv, autoritetet po përpiqeshin të siguronin informacion mbi viktimat dhe shkallën e shkatrimit me kryebashkiakun Ihor Terek Kakhov, që tha se mund të ketë ndërprerje në ngroje furnizim e energji elektrike dhe ujë. Analistët ushtarak thonë se presidenti rus Vladimir Putin shpreson se mbështetja e Evropës për Ukrainën do të paksohet pasi Rusia besohet se po përgatit një ofensiv të re. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.